Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Rămânem, dragi prieteni, la fereastra despre care domnul pastor Traian Aldea ne-a vorbit săptămâna trecută, dar înainte am o întrebare pentru dumneavoastră. Mulți dintre ascultătorii noștri m-au întrebat care este Biblia, ce versiune a Bibliei citiți dumneavoastră, pentru că se deosebește puțin de cea pe care o folosim noi în mod obișnuit.
Eu folosesc versiunea Bibliei GBV 2, se numește, sau Biblia de la București 2001, care nu este alta decât tot o traducere Cornilescu, dar o traducere literală. Pentru că Cornilescu a făcut două variante de traducere. Prima traducere a fost una puțin mai liberă, în care a redat textul într-o vorbire românească cursivă, frumoasă, punând accentul pe cursivitatea limbii. Vreau să spun, Cornilescu a realizat o lucrare extraordinară, pentru că începutul secolului 20, 1917, 1922, 21, 22, când el a tradus, limba vorbită atunci era încă o limbă puțin diferită de limba noastră. Dacă luăm alte lucruri care se scriau, nu vorbim de mari scriitori, încă mari scriitori au fost cei care au mers înainte și ne-au tras după ei. Dacă vorbim de limba obișnuită, folosită, Cornilescu a fost mult înaintea ei. El a fost un mare deschizător de drumuri chiar în ceea ce însemnează limba, folosind o limbă foarte frumoasă cu o cursivitate deosebită. Însă, așa cum se întâmplă în toate marele traduceri, există anumite traduceri literare care încearcă să meargă text cu text, să rămână fidel textului original, făcând așa abstracție de frumusețe, de cursivitate și chiar de elementul specific. Ca să vă dau un exemplu, în limba ebraică există un stil, hai să-l numesc un stil, care se numește Vav Hai Puch, care redă o acțiune în continuare, lucru pe care noi nu-l avem în limba română. Când arată o serie de evenimente care sunt înlănțuite unele de altele, atunci toate aceste verbe, 4-5 verbe de regulă într-o frază, sunt legate unele de altele printr-un și, care în limba ebraică este V, acesta este și-ul lor. Și a mers și a continuat și a citit și a făcut. Ei, această formă ebraică pe care noi nu o avem în limba română, el a tradus-o motamo. Și atunci noi uneori ne deranjează puțin, fiindcă structura aceasta nu există în limba noastră. Dar el a tradus-o motamo. Lucrul acesta are un câștig în ceea ce însemnează sensul ideii.
Acuratețea traducerii.
Pentru că încercăm să mergem, să ținem acțiunea în derulare. Și de aceea ascultătorii sau toți cei care citesc această variantă, păi e ceva nou, nu este cana. Da, e ceva nou. Este forma aceasta ebraică, ebraismul acesta, tradus motamo în limba noastră. Apoi, mai sunt multe alte formule și expresii pe care el le traduce motamo, puțin stinghere limbii române, dar mult mai valoroase din punct de vedere al acurateții textului. E o traducere mult mai corectă, de aceea eu o folosesc pentru că mă ajută foarte mult. Uneori comentariile folosesc paragrafe lungi ca să explice o anumită formulă, pe când în textul meu nu am nevoie de niciun comentariu, fiindcă ea este foarte clară, fiind prezentată în ebraismul specific originalului.
Le recomandați această traducere ascultătorilor?
Da, eu recomand, pentru că este o traducere mult mai apropiată de text, mult mai curată, mult mai clară și cu o mulțime de note de subsol care îți dă variante. Uite, într-un anumit manuscris folosește această variantă, celălalt spune așa, și am toate aceste date care pentru un om care studiază Biblia și o cercetează îi sunt de mare ajutor.
Revenim la fereastra noastră, revenim la perioada aceea importantă din care ascultătorii noștri au putut înțelege încă o dată care sunt dimensiunile războiului care se dă pe pământ, care sunt forțele implicate în acest război.
După ce am făcut această introducere a viziunii, adică 3 săptămâni de post și de frământare a lui Daniel, 3 săptămâni de luptă în cancelariile Imperiului Persan pentru ca să se poată aproba decretul favorabil evreilor de reîntoarcere în țara lor, și după intervenția lui Mihail, sunt elementele specifice viziunii, acum Daniel primește răspunsul concret și spune: știi de ce am venit la tine? Și acum mă voi întoarce ca să lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi ieși, iată, va veni căpetenia Greciei. Totuși, îți voi face cunoscut ce este scris în Scriptura adevărului. Și nici unul nu rămâne tare alături de mine împotriva acestora decât Mihail, căpetenia voastră. Ei, dacă doar aceste două versete, 20 și 21 din capitolul 10, le vom lua în studiu, vom avea un material extraordinar de meditație. Observați că îngerul Gabriel își continuă lupta cu căpetenile, căpetenia Persiei, căpetenia Greciei. Va trebui să facem o scurtă recapitulare. Cartea lui Daniel ne-a prezentat o mai multe viziuni ale istoriei lumii. Ne-a prezentat viziunea din capitolul 2, chipul metalelor, cap de aur, piept de argint, coapse de bronz, picioare de fier, parte de fier, parte de lut, împărăția pietrei. Aceste 4 metale au fost clar identificate, spun: tu ești capul de aur, Babilonia, după tine va veni Medo-Persia, după Medo-Persia, Grecia, după Grecia, Roma. Deci este prezentarea politică, schița politică a imperiilor mondiale. Capitolul 7 ne prezintă 4 fiare. Un leu, un urs, un leopard și o fiară nespus de grozavă, fără asemănare între lumea animalelor. Fiarele reprezintă exact aceleași imperii. Din nou, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Dar sub un alt caracter, acela de distrugător, de sfărâmă, de a ucide, de a face rău. Este caracterul, să-l numim social, al imperiilor, caracterul care caută să distrugă societatea, să o pună într-o situație de conflict, de ceea ce face ca lumea noastră să fie într-o bătălie, într-o luptă, într-o situație nefericită. Aceste fiare, ele sunt, pentru că și în societate fiarele distrug, ele ucid alte animale ca să poată trăi și întotdeauna trebuie să fim pe un picior de luptă împotriva lor. A treia viziune, cea din capitolul 8, ne prezintă berbecul și țapul. Berbecul și țapul sunt animalele folosite la sanctuar pentru jertfă, principale animale de jertfă. Deci avem caracterul religios, aceleași animale. Se spus foarte clar, berbecul reprezintă împărăția Persiei, fiindcă Babilonia deja trecuse, iar țapul reprezintă împărăția Greciei, care urma să vină. Și mai departe, prin cele 4 coarne, printr-un alt corn, reprezintă ultima împărăție, cornul cel mic, împărăția romană, care va fi ultima fază. Deci observăm că avem a treia linie paralelă, aceleași 4 imperii, a treia linie paralelă cu ilustrația asupra elementului religios, capitolul 8. Ei, acum, în capitolul 10 și apoi continuarea capitolului 11, unde nu mai avem niciun simbol, nici metale, nici animale sălbatice, nici animale domestice, ci ni se spune clar împărăția Persiei, împărăția Greciei, împăratul de la nord, împăratul de la sud, avem prezentarea spirituală. Avem aspectul spiritual al luptei. Nu ne mai luptăm pentru pământ, nu ne mai luptăm pentru cetăți, nu ne mai luptăm pentru comori, nu ne mai luptăm pentru dominație, cine să fie cel mai mare, ci ne luptăm pentru adevăr. Cine să deține adevărul și cine să fie stăpânul neadevărului. Este o luptă spirituală pentru bine și rău, pentru adevăr și minciună, o luptă spirituală pentru sufletele noastre. De aceea, partea aceasta este cea mai profundă, cea mai dificilă de înțeles, dar și cea mai bogată în semnificație. Nu întâmplător Daniel a căzut la pământ fără putere, nu întâmplător a trebuit să fie ridicat, să fie întărit și îngerul să vină și apoi să explice pas cu pas fiecare element al acestei profeții. Deci nu uitați că viața are mai multe dimensiuni, nu uitați să acordați importanță și dimensiunii spirituale, nu vă lăsați captivați numai de dimensiunea materialistă, numai de aspectele vizibile, numai de realizările de moment, de funcții și alte lucruri, de plăceri, nu? Acordați importanță și viziunii spirituale. Ultimul tablou al lui Daniel ne oferă tocmai această viziune atât de importantă.
Domnule pastor, ce garanție avem că îngerul Mihail va fi și lângă noi și ne va explica pas cu pas ce avem noi de făcut și ce înseamnă ce avem noi de făcut în contextul marii lupte?
Elementul care pe mine mă bucură extraordinar este acest răspuns pe care îngerul, nu este numit, dar am spus că este îngerul Gabriel, fiindcă întotdeauna în viziunile lui Daniel, Gabriel a fost cel care a venit să discute, zice, știi de ce am venit la tine? Îi pune o întrebare. Zice, iată de ce am venit. Că mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi termina, voi continua lupta cu căpetenia împărăției Greciei. Deci observați că aceste imperii, fie că îl luăm sub aspectul politic metale, aspectul social fiare, aspectul religios animale domestice, aceste puteri imperiale sunt puteri destructive. Sunt puteri care întotdeauna au căutat să distrugă personalitatea oamenilor, să distrugă credința lor, impunându-le o anumită credință care era emblema respectivului imperiu. A căutat să-i aducă pe toți oamenii la un numitor comun și să-i folosească ca unelte pentru realizarea idealurilor și planurilor megalomane ale acestor împărați, toți devenind niște robi, niște sclavi, ca acum sclavagismul e sub o altă formă, sub impozite, sub altele sau alte, tot o formă de asuprire există. Asta e situația lumii. Și împotriva acestor sisteme, cum sunt ele? Îngerii lui Dumnezeu vin și se luptă ca să poată să mențină cât de cât un echilibru, ca să poată să mențină viața. Dacă nu ar fi acest înger al lui Dumnezeu, care zi de zi, intervin pentru noi, viața ar deveni insuportabilă. De aceea este atât de frumos să citești și să te rogi, pentru că ori de câte ori citești și te rogi, îngerul este acolo lângă tine. Zice, ia aminte și notează și scrie. Ce minunat este să te gândești la această prezență a îngerului. Când eram copil, am fost impresionat și mi-a rămas în minte o fotografie. Atunci se făceau fotografii, că nu erau posibilități. Un copil care trece un podeț peste un râu, podețul are câteva scânduri rupte și copilul ar putea să cadă în acele scânduri. Copilul nu prea este el foarte atent și un înger este alături de copil care îl ia de mână și îl conduce pe acest podeț prăpădit și cu scânduri rupte, ca nu cumva să cadă în râu. Și atât de mult m-a impresat această imagine. E un înger și mama îmi spunea, vezi, îngerul tău te apără, te protejează, să nu-l superi, să nu-l izgonești, ci totdeauna să vorbești cu el și să-i spui, îngerul meu, fii alături de mine și mă protejează. Iată, tocmai asta face. Știi de ce am venit la tine? Am venit să-ți explic că eu mă duc să mă lupt cu dușmanii tăi. Eu mă duc să te apăr pe tine. Eu mă duc să intervin în favoarea ta. Ce frumos este!
Mă gândeam că nu-mi răspundeți la întrebare, că fiind prea prins de subiect, nu-mi răspundeți la întrebare care era ce garanție am că și eu voi primi răspuns și sprijin pas cu pas pentru a înțelege de ce un lucru pe care îl aleg, o faptă de-a mea, poate influența războiul macro, războiul între bine și rău. Dar dumneavoastră, cu un preambul mai larg, plecând de la subiectul în discuție, mi-ați răspuns, garanții nu există, dar știm că fiecare om are un înger care îl păzește zi de zi, clipă de clipă. Putem accesa aceste servicii prin rugăciune și prin credința noastră.
Vă mulțumesc, m-ați ajutat să mai intervin cu ceva. Zoroastrismul, care a avut această idee a luptei dintre bine și rău, tema de bază a Zoroastrismului este de fapt lupta. Însă viziunea luptei este puțin diferită față de viziunea Bibliei. Ei își imaginează lupta ca o luptă reală și spune așa, orice bătălie este câștigată de armata care e mai puternică. E normal. Dacă eu am să vin la luptă cu 100.000 de oameni care sunt luptători și celălalt va veni împotriva mea cu 10.000 de oameni, șansa de a câștiga cel cu 10.000 este minimă. Normal că cel cu armată mare va putea să câștige o bătălie. Datorită acestei viziuni firești, Zoroastrismul a fost o religie care încerca să câștige foarte mulți adepți. Și elementul lor de bază era să avem cât mai mulți adepți ai religiei noastre, pentru că atunci vom câștiga bătălia.
Toate bătăliile.
Vom câștiga. Atunci scopul zoroastrismului era să convertească cât mai mulți la zoroastrism. Printre cei care i-a câștigat la zoroastrism, sau cel puțin i-a făcut niște adepți ai zoroastrismului, erau și evreii esenieni, care își aveau centru la Qumran, în Marea Moarte. Și au scris o carte, Războiul fiilor luminii împotriva fiilor întunericului. Exact aceeași luptă, aceeași idee. Atunci și ei încercau să aibă cât mai mulți oameni, luau copiii abandonați, adunau copiii fără părinți și aduceau în secta lor, îi hrăneau, îi creșteau, îi educau ca să aibă cât mai mulți adepți, fiindcă cu cât suntem mai mulți, cu atât siguranța bătăliei crește. Ei, viziunea Bibliei este alta. Vedeți, ideea de mare luptă există. Zoroastrism a făcut un pas foarte mare de la păgânismul antic, mistic, total mistic, irațional, spre viziunea biblică. Viziunea biblică este viziunea marei lupte. Și iată că zoroastrismul acceptă viziunea marei lupte, dar într-un mod de gândire firesc, o luptă firească. Cine sunt, are mai mulți luptători, ăla câștigă. Viziunea Bibliei este alta, nu? Deci, vedeți, lupta este câștigată din alt punct de vedere. Cine are pe Dumnezeu câștigă lupta. Vezi, eu m-am luptat, îngerul. Și dacă a fost o bătălie atât de teribilă încât nu am putut să reușesc, a venit Mihail, Iisus Hristos. Bătălia dintre bine și rău este asigurată nu de numărul oamenilor, ci este asigurată de Dumnezeu prin îngeri și prin Iisus Hristos. Care este rolul meu? Rolul meu este să trec de partea acestora. Că e unul singur Daniel în 1000 de funcționari de la curtea imperială. El era un funcționar, era un ministru.
Un mare funcționar, un alt funcționar.
Că sunt 10 oameni în acest sat sau un om în nu știu unde. Nu are importanță cât suntem. Nu are importanță calitatea acestor oameni, fie educațională, fie materială. Nu are importanță. Important este să fii de partea adevărului. Adică să fiu alături de Mihail, și de îngerii lui? Asta e important.
Foarte important este ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum. Este extraordinar de important și dacă ascultătorii noștri și-ar da seama în ce constă valoarea acestor afirmații pe care le faceți, ar fi mai sigur, n-ar mai fi atâtea îngrijorări, nu s-ar mai teme.
Exact.
Pentru că victoria este deja câștigată.
Vreau să mai dau un exemplu. Este o altă fereastră spre cer extraordinară, cartea lui Iov. Și în cartea lui Iov, Satana zice, da, sigur că da, oamenii te urmează pe tine că tu îi cumperi cu bani. Păi dacă îi dai avere, dacă îi dai bogăție, dacă are de toate, sigur că te urmează. Ia să nu-i mai dai tu nimic și să vezi că nu te mai urmează. Este o acuză care mereu și mereu este adusă împotriva pocăiților, că ei recrutează oamenii cu lucruri materiale. O fi, nu zic că n-o fi unii, dar în dreptul lui Iov se demonstrează cu totul altceva. Dumnezeu spune, bine, uite, facem un experiment. Tu spui că Iov mă slujește datorită avantajelor materiale. Atinge-te de el. Și Satana i-a luat totul. I-a luat animale care au dispărut, i-au murit toți copiii, vă dați seama? Și a rămas el și nevasta lui. Mai departe credincios. Zice, uite, vezi? A rămas credincios. Da, dar zice, e încă sănătos, e încă puternic, își poate reface, ia să te atingi de sănătate. Ce dă omul mai mult pentru sănătatea lui? Și bine, îți dau voie.
Dar până la viața lui.
Îți dau voie, până la viață. Și Iov este lovit de o boală teribilă, teribilă, groasnică. Și Iov rămâne mai departe credincios. Iov a demonstrat un lucru, că Dumnezeu merită să fie iubit pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce face. Aici este un lucru extraordinar. Dacă o persoană nu merită să fie iubită pentru ceea ce este, înseamnă că nu merită deloc dragoste. Iov a înțeles cine e Dumnezeu. A înțeles bunătatea lui. A înțeles caracterul lui Dumnezeu. Și Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie binecuvântat. Cum aș putea să spun un cuvânt rău despre Dumnezeul meu? Este o demonstrație extraordinară. Vedeți dumneavoastră, un singur om, Iov, un singur om, a câștigat bătălia dintre bine și rău. De aceea, în bătălia dintre bine și rău, pentru noi oamenii, este absolut nevoie să participăm la această bătălie. Dumnezeu s-a luptat cu Satana și a spus, locul lui n-a mai fost în cer. Deci, din cer, Dumnezeu l-a alungat, dar a ajuns pe pământ. Ca să poată fi alungat și de pe pământ, eu și dumneavoastră trebuie să luăm o atitudine.
Asta
pentru
este.
Dumnezeu sau pentru Satana. Iov a luat o atitudine pentru Dumnezeu. Luând o atitudine pentru Dumnezeu, Dumnezeu a câștigat bătălia pentru acest pământ prin Iov. Zice, în curând, Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana, dar sub picioarele voastre. Vedeți, zdrobirea Satanei se face și prin intermediul nostru, fiindcă eu și dumneavoastră va trebui să răspundem foarte clar, înapoi a mea, Satano, nu vreau să ascult de tine, nu vreau să fac ce îmi spui tu, eu vreau să ascult de Dumnezeu. Dragii mei, cartea lui Daniel este o lecție de viață, este o lecție de credință rar întâlnită. De aceea spune îngerul, acum am venit să-ți explic. Bătălia cu imperiile se va da până la sfârșit. Acum sunt perșii, perșii vor trece, vor veni grecii, va trebui să mă lupt cu ei, grecii vor trece, vor veni romanii, va trebui să mă lupt cu ei, romanii vor trece, va veni cornul cel mic, care se înalță împotriva lui Dumnezeu și împotriva sfinților, va trebui să mă lupt cu ei și până la sfârșit, îngerii Domnului se luptă cu puterile răului ca să mențină cât de cât o libertate de credință, ca să mențină flacăra adevărului aprinsă, ca să ocrotească pe copiii lui Dumnezeu, pe mine și pe dumneavoastră și ca să ne poată asigura și nouă biruința. Un lucru pe care eu mi-l doresc este ca să rămân întotdeauna în această luptă de partea lui Dumnezeu și a îngerilor săi. Dragi prieteni, vă invit să alegeți să fiți întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Ori de câte ori sunteți tentat cu o ispită, cu ceva, să vă exprimați puterea, orgoliu, mândria, patima, este o tentație a satanei de a vă atrage de partea lui, dar spuneți nu, eu vreau să rămân de partea lui Dumnezeu. Așa a făcut Iosif. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Așa a făcut Daniel. S-a rugat, Doamne, ajută-mă să înțeleg profeția. Ajută ca să se împlinească profeția. Așa au făcut profeții. S-au rugat pentru ca Dumnezeu să poată birui. Așa aș dori să face și dumneavoastră și noi, pentru ca la finalul luptei, Mihail și îngerii să vină să ne spună, voi ați fost de partea noastră. Voi ați luptat pentru adevăr. Veniți cu noi în cer. Dumnezeu să vă dea biruința în lupta aceasta teribilă dintre bine și rău. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Foarte frumos acest final, dar vom începe și emisiunea viitoare, pentru că cine a venit să explice mai are multe de spus. Aș vrea să mai rămânem în această porțiune pentru a înțelege foarte bine ceea ce ne explicați dumneavoastră din ceea ce explică Îngerul Gabriel. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine pe săptămâna viitoare!